Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Кръг нямаше в уикенда по обясними причини, но пък миналата седмица още се случиха разни неща, така че е чудесно на малко по-голямо спокойствие да обсъдим това, което стана. И разбира се, темата е Челси. Аз искам да я разменим, да я разделим на три. Защото когато назначаваш един менеджер, всъщност ти, т.е. когато махаш един менеджер, ти, това е едно действие, махането. Слагането на друг менеджер е второ действие. И третата част е всъщност цялата визия за това какво се случва. Но да почнем, ако искаш, от Тухел. Защото някакси различни са мненията, включително и моето, но много ми е интересно как гледаш на това, което се случи с Тухел.
А първо едно изречение, да се присъединим като англофили към съболезнованията за кралица Елизабет, една епохална личност, разбира се. А това, че ще трябва да се отложат някои мачове, както се казва, ще го изтраем.
Абсолютно.
На фона на трагичното събитие. И сега към да видим дали не отиваме към друго трагично събитие, именно тренерската смяна в Челси. Значи, моето мнение, разбира се, е, че сега, преди да сме видели Грем Потър какво би могъл да направи, когато вече са го качили с асансьора на покрива, така да се каже.
Да, но той няма, всъщност, според мен много е важно да се остави Потър на страна и да се завърши първо да темата за Тухел, защото добре. Може би тази тема е по-ключовата, както се казва.
Не, аз го казвам, защото аз също бях, развил се, безкрайно изненадан, въпреки лошия резултат в Загреб, че изведнъж Тухел, който цяло лято се говореше как ще му връчат цялата отговорност и така нататък, нещо, което се оказа, че май не е било съвсем така. Но в последния ден ще му купиш Обамеянг, едва ли не с идеята, че все пак той 3 години игра под негово ръководство в Дортмунд и при липсът в кризата за нападатели и така нататък. И изведнъж шат буквално беше сякаш по никое време. А що се, ако трябва да общаваме по някакъв начин, разбира се, че имаше големи флуктуации, големи колебания имаше въобще в целия проект. Сега това допълнително беше изострено от принудителната някак смяна на собствеността, новите изисквания на Тод Боули. Ето сега се говори, че най-различни неща, включително Рио Фърдинанд ги говори, че всъщност слуховете са, че Тухел е много твърде конфликтна личност за, да кажем, за разбиранията на американеца. Може би една идея твърде по-вироглав, ако това е думата. Говори се, разбира се, за това, че и Клиър Лейк особено са настоявали за това да се купи Кристиано Роналдо, да се привлече, а Тухел казал, не, той ще ми развали тук, ще ми разбута цялата концепция, няма да го взимаме. И прочее, и прочее. Иначе, що се отнася до, да го наречем, тактическото му наследство, първо, разбира се, двете най-важни неща, а именно Шампионската лига, макар и така на нокти леко спечелене, но все пак Шампионската лига си е Шампионска лига и, разбира се, клубната световна купа, която вече окомплектова всички видове клубни трофеи в този клуб. Тоест, Тухел най-малкото трябва да бъде запомнен, ако не с това, че не можа да довърши проекта си, въпреки огромната инвестиция. Ето, аз за това казах, значи ти изхвърляш, ставаш, така се каже, печелиш трансферния пазар, както се шегуват в Англия. В смисъл, побеждаваш на трансфер, ставаш шампион на трансферния пазар с близо 270 милиона похарчени и изведнъж сменяш треньора, който, с който се предполага, че сте обсъждали всичко това, кой да дойде и какъв човек трябва. И прочее, и прочее. Но понеже говорим за наследството на Тухел, да кажем така, че тактически той според мен не успя да имплементира съвсем всичко това, което искаше в Челси. Имаше, разбира се, и чудесни моменти и други такива, като сега в Загреб. И сривове от миналия сезон, свързани с ковида и въобще с пад във формата и прочее, и прочее. Така че някой би казал, че някакси Тухел е противоречив. За мен не е противоречив на фона на двата трофея, двата така мейджор трофея, които донес.
Абсолютно е така. Трофеите са доказателство. Аз изпомням много добре по какъв начин аз подходих към Тухел, когато той смени Лампард. Аз очаквах от Тухел, за да не кажа, че множеството го очакваше, но нека да се огранича в единствено число. Аз очаквах от него той да направи от Челси марката, институцията, mm-hmm. която да се доближи стилово и имиджово до Манчестър Сити и Ливърпул. Тук не говорим за трофей. Говорим за това, че ако тези отбори си сменят фанелките...
За процес на развитие и така
нататък. Ако тези отбори си сменят фанелките и ги пуснеш да играят, ти ще кажеш, абе, тия не са ли Ман Сити, примерно, или не са ли Ливърпул, защото тия ми играят така. Аз това очаквах от него, защото той, когато взе Лампард, всъщност Лампард в първата си година, в годината, в която завърши, не беше чак толкова далеч също. Тоест, той също вървеше по подобен път, след което през втората година нещата се промениха при него и той не сполучи. Тоест, игрово и стилово Тухел не можа да направи крачка в тази посока. Напротив, позволи Тотнам и Арсенал да го изпреварят и сега Тотнам и Арсенал имат по-сигурна идентичност, игрова идентичност, mm-hmm, не на трофей, на игрова идентичност. Това е едното разочарование в, в мен. Второто ми разочарование е, че когато един треньор на няколко пъти променя мнението си за централния нападател, примерно казано, за една позиция. Нали, първо искаш да играеш с централния нападател, ама не е Лукако централният нападател. После в началото на трансферния прозорец няма да взимаме Роналдо или Обамеянг, защото ние ще играем без типичен централен нападател.
С флуидната тройка отпред, да и така.
След което обаче решаваш, че играеш с централния нападател и взимаш Обамеянг. Всички тези неща на мен не ми... И като сложиш и миналото му в ПСЖ, в един момент започва наистина да мен да ми се струва, че просто историята от ПСЖ се повтори.
Еми в някаква степен може би дава, преди че те там са още по-там, как да кажа, корпоративно безмилостни. Но аз съм затова казвам, че съм склонен да се доверявам на, макар и не сляпо, на мненията, че проблема си е в някакъв, и такъв, има някаква характеропатия в самия Тухел. Защото не може и на трите места, трите основни места да ги наречем, където си бил. Говорим и за Дортмунд, защото и там с Вацке си спомняш, че щяха да си издърят очите по едно време. Така че може би в някаква степен модела се повтори. Но ти си абсолютно прав за това, че не се случи най-важното. Окей, разбира се, някой ще каже най-важното са трофеите. Да ги оставим, както казваш ти, на страна трофеите и да видим кое е най-важното е развитието на този проект. Защото един треньор би трябвало и на най-високо ниво да се гледа в развитие при положение, че да, окей, свърши трети, обаче реално и на доста точки зад втория Ливърпул. И всъщност в един по-така мета смисъл много по-назад в игрово и философски зад тия два отбора, въпреки кризата в момента в Ливърпул, за която ще стане дума. Но наистина тази цел някакси не беше изпълнена. Не съм сигурен дали това е било, как да кажа, дали това е било така в главата на Тод Боули, когато е взимал това решение, или там, които са се събирали да го взимат, или просто се натрупаха някакви неща и някакси това, което преля чашата е, разбира се, загубата от Динамо Загреб, която в общи линии наистина не беше очаквана.
И сега темата Томас Тухел.
Да.
И сега темата Греъм Потър, защото Греъм Потър е ужасно нехарактерно назначение на Челси.
Аз ти казвам, че първо не можах да... Първо си мислех, че това са, както, нали знаеш, висококат в такъв отбор, някой там, което и да е първенство от топ отборите, ще трябва да се сменя треньора. Веднага изникват всякакви имена, включително най-неочаквани. Аз си мислех, че защото отначало, разбира се, заговори за Почетино, за Зидан, всички почнаха да правят едни сметки, кой е свободен, кой не е, кой ще пасне евентуално. А истината е, че аз подхождам абсолютно, според мен, за момента неоправдан, но някакъв вид оптимизъм, защото ето тук залагаш на млад английски треньор, който в момента всъщност до сега не е спечелил нищо, но пък се е доказал със стила си и в Слонзи, даже в Йостерзунд преди това, който ги е гледал в Слонзи и разбира се в Брайтън. Някой преди, може би го помнят като халф на Бърмингам Сити и на Столк. Там идеята му за играта може би тръгва, някакси е пренесена и в момента, защото видяхме какво направи пък с халфата линия в Брайтън. И сега, разбира се, първия голям въпрос е какво ще направи с... Как ще прекори евентуално отбора на Челси, колко време ще му трябва и дали, разбира се, те ще му бъде дадено това време. Защото, виждаш, то става все по-безмилостно, така както до вчера сме си викали, ама сега чакай, ама защо? Е, както примерно се случи с редица треньори и с Лампард, ако щеш в Челси, понеже говорим за Челси и така нататък. В смисъл, Лампард, третата, например, най-голяма легенда на отбора, ама изведнъж стана сори, Франки, просто не се получават нещата. Така че трудно ми е да гадая, имаме само за, така, за блупринт, имаме това, което направи в Брайта, на това, което направи в Брайта, разбира се, не само защото те са в момента са едва ли не мерят, т.е. стоят рамо до рамо с топ 6 отборите, но това е едно такова, как се казва, sustainable, постоянно развитие, което наблюдахме, откакто той отиде на Южния бряг. И ако дори голям част от цялата тая философия, пасинг, т.е. с многото пасове философията, с леко безстрашния футбол, да го наречем, който играят Брайтън, т.е. се опитват да играят и атрактивно, с начина, по който изнасят, примерно, най-вече през Адам Уебстър и въобще от крайните защитници, как изнасят топката към центъра и оттам нататък тя как се движи, какво правиш с уингбековете, в смисъл нито пардон, нито Соли Марч, нито Леандо Троса реално бяха такива, т.е. точно такива. Той ги превърна в едни от най-добрите в лигата. И такива много неща могат да се изборят, но да не забравяме, че, както казах, тук сега, в смисъл, натиснахме копчето за скайбара, в смисъл на най-последния етаж на покрива.
Няма да кажеш последния етаж на библиотеката.
Не, има още по.
Да, няма да кажеш, не скайбара. Да.
Да, на Народната всички библиотека.
Да, всички сме така, не се качваме на последния етаж на Народната библиотека, на скайбара.
Да. Така, това си мисля за момента, за Потър, ако искаш и ти... прибави.
Аз ще ти кажа какво... днес си дадох сметка, че трябва да введа за себе си модел на оценка на назначаването на мениджърите. Нали? В футбола всичко се измерва. Всичко, винаги има някакви модели. Винаги, да. И аз трябва сега да си създам същия модел. И започнах. Какви са принципите, които Потър вярва? Той вярва в това, че трябва да се случват нещата с топката.
Да.
Което е за мен огромен плюс. Не беше много далеч. Тухил също не беше много далеч от това, но да не забравяме, че Тухил имаше и други такива варианти. При Потър за сега не сме ги видяли, но знаем ли какво може да стане.
Да.
Второ, по какъв начин развиваш наличните играчи? Аз не съм видял играч на Брайтън, който да е дошъл в Брайтън и да е станал по-слаб. Напротив.
Точно. Даже има много блестящи примери за обратно.
Те продават едни играчи за 120 милиона и стават по-силни.
Да,
така реално, го правят. Да. Тоест, това също е голям плюс за него. Мнозина казват, той ще копира схемата на игра. Според мен няма да я копира, а ще копира принципите на игра, основните, а начинът, по който ще ги постигне посредством системата на игра, ще бъдат съвсем различни. Така че, за мен има всички основания Потър да успее с едно изключение, две условия. Първото условие е, че той все пак трябва да спечели на страната лидерите в на своя страна лидерите в съблекаването. Те все пак мастити футболисти, играли са не под ръководство, не на кого да е. Те ще повярват на силен треньор и от това как реагират ключовите звезди, ние ще видим дали те са му повярвали. И второто нещо.
И особено Мейсън Маунт, който даже не е във форма, т.е. там има много неща за оправяне.
Да. И другото нещо, което е, според мен поне, мисля, че всички хора ужасно много пропускат това, че Академията на Челси е, ако не най-силната, една от най-силните в света и в Европа и света. Тази Академия всяка година има силни футболисти на свое разположение. Да, тези футболисти, Томас Тухил ги, една част от тях, той се раздели с тях. А от Греъм Потър ще се очаква да има и това на своя ред. И третия голям плюс за него... за мен е, че той вече е работил в американска футболна компания, защото Брайтън е американска футболна компания с тези принципи. Затова аз съм до някъде оптимист за него и ще кажа следното нещо. Ако този сезон, аз няма да съдя Челси по класирането, а по това какво се случва на терена игрово. Това е ключово за този сезон. За следващия е съвсем отделна тема.
Еми той реално сега започва нещо като нова епоха, вероятно. Да видим дали развива се. Аз много държа не просто заради фенщината си, а за специално за Грем Потър, който знаеш, че ми е много симпатичен като философия. Даже съм споменавал за това, че се чуда как още в смисъл търпат Саутгейта на Грем Потър. И това сме го казвали тук.
Да, да.
Не е треньор на националния на Англия, но ето, че Челси се усетиха някакси първи и да видим наистина какво ще стане в развитие. Аз също съм склонен, защото ако ги сравняваме в момента, ти го спомена, проектите на Артета и на Конте изглежда, че са леко са дигнали в далечината. Дайде, не чак далечината,
по-напред, просто по-напред, като развитие. Да.
Като развитие, така че дори Челси нищо не спечелят, въпреки че самата клубната култура вече стана такава, особено на това ниво, че ако по-скоро ще се бори за провал. И това е голяма опасност, между другото, защото няма време вече кой да те, как да кажа, да остава да се да нагодиш там всичко както трябва или нещо подобно, особено в клуб като Челси.
Между другото, ако погледнеш Тод Боули и неговата американска част от спортния му бизнес,
точно така, да е той държи
много на... той дава време на хората, с които работи там.
Така е, да.
Това
той
е...
на Тухел даде реално, време и реално. Шанс, но в крайна сметка реши нещо друго.
Добре, ние ще гледаме, разбира се, Челси и не през уикенда във Висшата лига, но ще видим как изглеждат.
Между другото, тази... ще играят с Залцбург да. Утре, така че...
Тази пауза на националните отбори е много интересна. Лошото е, че Потър няма да може да работи с почти целия състав, реално, защото те са да. Национали. Добре, смениме темата. Това в Ливърпул криза ли е?
Е, вече мисля, че мога да му викаме криза. Аз мисля, той Клоп, макар че се изнервя на пресконференцията. Всъщност той е прав да се изнервя, защото винаги се намира по един, да го наречем, колега. Аз съм присъствал и ти, разбира се, на сигурно десетки пресконференции в Англия.
Те според мен се въртат. Според мен има такава купа с имена преди
кой
това.
Ще е днес?
И някой тегли и казва, ми днес ще съм аз това, кой ще го провокира.
Да,
другите
въпрос, да, става въпрос за прословутия въпрос. А да не. Тук беше зададен под формата на да има, опасявате ли се да не стане като с Тухел, т.е. да не го вълнат след този кошмарен матч с Наполи и той човек се поизнерви, защото изведнъж този въпрос като че ли зачерква, внезапно зачерква всичко постигнато от Ливърпул, сякаш и от него през последните вече 7 години, особено последните 3-4. Така че този, разбира се, според мен този въпрос не стои. Струва ми се, че проекта на Клоп в момента изглежда като в края на някакъв цикъл. Някой го беше сравнил с двата, да ги наречем, периода на Бил Шангли, техния легендарен треньор, до края на 60-те, когато той решава, че всъщност все едно нещо циклично се е случило, Ливърпул вече не е той Ливърпул, който той иска да вижда. Отървал, в смисъл, казва си с Богом, топло с Богом, с такива като Иън Сейнт Джонс, Роджер Хънт и така нататък. Роджер Хънт и световен шампион, между другото, в този момент. И започва да гради нов Ливърпул. Може би нещо такова, може би то паралел наистина си струва да бъде направен, защото струва ми се, че Клоп се намира в такава някакси вододелна ситуация. И то не е заради... Значи аз не виждам смисъл да анализираме матч с Наполи пост по пост, защото ясно е...
Безмислено.
Видяхме и Джо Гомес, и Трент, и най-вече Мо Салах, който всъщност, откакто сключи нов договор, все едно друг футболист дойде в Ливърпул. И други проблемни моменти, разбира се, основно в халфата линия, което не отнема нищо от това, че Наполи буквално бяха блестящи. Те па изиграха мача на живота си в общи линии. Даже можеш и да е с по-изразителен резултат от това 4 на 1. Но да кажем, че това е много стряскаща, така оглушителна аларма, ако вече тя не е звучала в главата на Клоп, че нещо трябва да се направи. И той, разбира се, понеже си има концепция, той не го направи. Някой ще каже, ма той не го направи, затвори трансферния прозорец и сега ще се мъчим до зимата и ще сме загубили титлата, което е много вероятно. Тоест, шансове за титла. Така ми се струва на мен.
Аз си признавам, че съм доста раздвоен по темата Ливърпул, защото аз смятам, че този естествен преход беше заложен в Клоп, от Клоп още миналия сезон. Тоест, когато пуснеш стадиона не да си отиде, привлечеш Дарвин Нунес,
всъщност
ти залагаш един преход. Това, че може би този преход се разви по-неконтролируемо от това, което вероятно Клоп си е представил, може да се дължи на много фактори. Но е факт едно. Ливърпул не играе добре. Това е най-важното. Тук не става дума за резултатите. Четох много дълъг анализ за влиянието на крайните бранители в играта на Ливърпул. Оказва се, че те играят повече с топката, правят повече на брой центрения, повече докосвани, всичко им е повече.
Особено Трент от дясно.
Ама това всъщност не е окей. Тоест, първичното, най-силните ти оръзия да са повече с топката, не винаги означава успех. И всъщност, това, което аз се замислям е, че може би има нещо под повърхността, което ние не виждаме все още. И вероятно, между другото, по тези изнервяния на Клоп на пресконференците, започвам да си мисля, че той го вижда. И самият той, не знам как ще трябва да го оправи, той ще трябва да го оправи по някакъв начин. Но тук възниква и следния въпрос. Ти си купил централен нападател в лицето на Дарвин Нунес за еди колко си пари. А всъщност най-добре представящият ти се нападател е Роберто Фирмино, който ти едва ли не със същата тази покупка.
Каза, че няма да се разчита.
Няма да играем по този начин. Да. Нали, ти ще си част от отбора, но по-скоро ще си...
Евентуално от по-задна позиция. Такова,
това е едно от няколкото противоречия. Аз нямам обяснение на това, което се случва с Ван Дайк. Нямам обяснение.
Да.
Тоест, има твърде много неща, които нямат просто обяснение. И именно поради тази причина съм много раздвоен дали наистина това е криза. Защото аз бих използвал твоя поглед върху събитията от малко по-различна гледна точка. Умората, емоционалната умора в един човек да е под стрес. Оставам за страна футбола, по принцип говоря.
Се очаква да
представи си, един човек като Юрген Клоп, който 7 години води такъв енергиен мастодонт като Ливърпул, който всеки ден трябва да е там на върха.
И то по най-изтощителния възможен начин, с най-големия възможен интензитет като вид футбол.
И в един момент се питам, добре де, ама възможно ли е този човек да не издържи и просто в един момент да попадне в капана на онзи ежедневен ритъм, от който той е като един кръг, нали, ти се опитваш да се справиш по твоя начин, още повече и още повече и още повече, но всъщност не постигаш нищо. Знам, че е малко леко философски въпрос е изваден извън футбол, но може би е интересно като явление.
Има такова нещо и то е свързано до някъде. Значи аз не съм виждал той да има проблеми с самооценката, т.е. да се надценява по някакъв начин, а напротив изглежда като изключително трезвомислещ и рационалист човек. И така, че не знам, не мога да предположа дали е нещо такова, но все пак да не забравяме, че това е симбиоза и то относително крехка симбиоза да създадеш отбор на такова ниво, който те пари останаха и в историята и като вид футбол и с дългочаканата домашна титла и с шампионската лига, която също мина доста време от 2005-та и така нататък. Но какво искам да кажа, че може би настъпва някакво като това, дето му викат бърнаут по някакъв начин. И нещата за. Или пък така, ето ти още един фактор. Другите отбори почват да те научават. Значи това, което Спалети беше извършил преди това, аз имам чувство, че той като гросмайстор беше изгледал всички партии на противника и беше установил, че Ливърпул в момента очевидно не са добре, но седат с високо изнесена защита. И направи най-просто нещо, което смисъл всеки, който има базова представа от футбол, би направил. Топки зад гърба на защитата. И те така станаха повечето голове. Верно, повече от към дясната страна, защото Джо Гомес беше там, съответно Трент не прибираше, както често е обвиняван и така нататък. Да, само пример, но да видим, разбира се, защото при големия натиск тук е факта, че понеже бяха много малко въздух имаше между тези два отбора и като точки, и въобще като стил, и се преследваха напоследък до последно. Сега вече голямата опасност е натиска и от фенове, и в някаква степен от медии, които вече започват да говорят, че абе, ясно, няма да спориме за титлата, защото всяко равенство едва ли не почва да изглежда фатално, като си спомниш за сезона с 98 и 97 точки. Да.
А какво ще се случи с Брайтън? Защото ние говорим за Челси и за Ливърпул, обаче Брайтън всъщност са най-потърпевши, защото те остават изненадващо без основен избор за себе си. Напомням и това, че миналия сезон бившият им технически директор напусна, за да отиде в Нюкасъл. Тоест удара в рамките на почти една календарна година е много тежък за върху тях.
Плюс основни футболисти като Кокорела и Ив Бисума, значи ние го похвалихме в началото на сезона Потър, че това не се усеща, ама то в някакъв момент сигурно ще започне и да се усеща, въпреки възхода на Макалистър, средата и наглед стабилната поне до момента защита. Всъщност да, тук големия въпрос е, ще гледаме ли още от този футбол, с който те премазаха, бих казал, Лестър с 5-2. Ето това за мен е големия въпрос. Разбира се, зависи от философията на менеджера, който и да е той. Така че сега, естествено, най-лесното предположение, което мога да направим, е, че те нямат сили и ресурса да останат дълго в горната една, първата трета, да я наречем, на класирането. И разбира се, винаги има, колкото и да се казва, че да не оставаме с лоши чувства, винаги има лоши чувства, когато някой треньор, в случая Грем Потър, е зарязал проекта по средата, грубо казано, и даже не по средата, а тъкмо когато съвсем започва да набира височина. Говоря за началото на този сезон. От друга страна и той е прав за себе си, защото тук не говорим само за финансово изражение, за кариерно развитие. Естествено, че някой от, грубо казано, от топ 12 или топ 15 клубовете, говоря за основните най-силните първенства в Европа, като звънне, ние това сме си говорили за Реал Мадрид, ама Реал Мадрид като ти звънна, ти дигаш и казваш, да, ще дойда в понеделник сутрин съм там да преговарям.
Не, кога? В понеделник сутрин ли ви трябва или в неделя вечер? Да, да. Макар че има и други примери в това отношение, нали? Мога да спомена Арсен Венгер, който няколко пъти им е отказвал, но това наистина е изключение, което по-скоро потвърждава правилото. Аз съм за Брайтън, съм много, много ми интересно, защото спряганите имена, един треньор, който се казва Кнутсен, който е на Бодо Глимт,
да.
Е много интересен, но ако за момент само погледнем в логиката на това търсене, да търсиш такъв тип треньор, това означава, че ние няма как да прогнозираме ако Брайтън кого ще вземат като треньор.
Той направи чудо тоя Кнутсен, той има много анализи по този въпрос, мисъл за... Да, да. И това е някаква версия на скандинавски, не, по-скоро би го сравнил с по-ранния Юрген Клоп, скандинавски хеви метал или скандинавски геген пресен футбол, такъв с нечовешко тичане, значи ти не можеш да ги натичаш, в смисъл те според мене физически могат да се опълчат и до съответната късна минута, на който и да било от голе, и на Байерни, и деца вика, и на Реал, и на който и да било. Но и всичко това се дължи на философията на този треньор. Това сме го виждали през годините много пъти. Аз затова го наричам скандинавски. Имаше Гьотеборг, ако си спомняш, през 80-те години. Малмю по едно време играех по този начин. Кой друг да се сетим? Бран имаха някакъв възход, норвежци пак.
През годините има такива примери на един и два, да.
Точно така, да. Миттиланд в Дания напоследък. Те не са, разбира се, идентични, но някакси философи, тази северняшка викингска или не знам каква да е нарека философия за футбола. Може би наистина може да проработи в Брайтън, защото пък и те и Потър изискваше от тях високи обороти през цялото време. Не просто владение на топката, а високи обороти буквално. Така че ако ще е той въпросния Кнутсен норвежеца, може би да си паснат, крайна сметка.
Кой е следващия треньор, който е в опасност според теб?
Оф, това е много сложен въпрос. Ами, не знам.
Аз ще кажа в моята глава и ти след това допълни.
Франки.
Не. Не е аз за Франко Лампард съм много голям оптимист. Въпросът е да избера между Дейвид Мойс и Брендан Роджерс.
А, разбира се, да. Първият очевидният избор е Брендан Роджерс. Да, забравих го за секунда. Най-малкото, защото са последни и защото наистина падат безотешно. И то почти безропотно, както се казва. Разбира се, понякога показват, както срещу Челси пак загубиха, но показаха някакви проблясъци от предишния сезон. Лестър на Брендан Роджерс. Но там кризата изглежда... На мен поне в момента ми изглежда необратимо, още повече, че въобще, на практика инвестицията в нови футболисти беше нулева. Сега ние много сме говорили за това, че смисъл, че някакси пазара те задължава да купуваш, грубо казано, така устроено всичко. И ти ако не купуваш, изведнъж почват да те сочат като повторяча на класа, т.е. смисъл, все едно, както и преди казахме, все едно тия футболисти не стават. Ако не сме взели нови това лято, значи ние сме много сме зле. Но ето, че наистина, като говорим за широчина и може би също за изчерпване на вид изчерпване на проекта, Брендан Роджерс наистина прилича на човек. И той вече и открито го коментира това нещо.
Да, и там има, явно има разминаване между... Има белези. Има липса на инвестиции, има разминаване в мнението между собственик и треньор, има футболисти, които би трябвало да играят добре, а не го правят, Джейми Варди имам предвид.
Има футболисти като Тилеманс, който чакаше до последно нещо, в смисъл да се качи и той
и сега е последната година на договора си. Да. След това ще бъде свободен агент и интерес към него няма да липсва. Тоест, и там също са. Тоест, има твърде много хора, които биха могли да погледнат в страни и да си кажат, да, моят център на мой интерес може би не е точно тук, ми е леко в страни от Лестър, което е така интересен като вариант. Аз за Дейвид Мойс може би не се притеснявам толкова много. Но ще е интересно да видим и там как ще се
развият.
Там поне
беше направена чувствителна инвестиция, така че има всички основания. Не говоря само за злополучния за тях матч с Челси, защото те там показаха между, може би показаха най-доброто от или видяхме предварително нещо като трейлър от най-доброто, което ще виждаме през West Ham. Така че за Мойс не съм така като на първо четене, не съм толкова притеснен.
Получи се една много естествена пауза във Висшата лига, така че на финала на днешния ни епизод, ако трябва да търсим някакви по-конкретни изводи от началото на сезона, какво би търсил ти?
Еми, хегемонията на Сити продължава и аз не виждам в общи линии кой ще ги спре, въпреки че загубиха точки вече. За Ливърпул вече коментирахме. Вече да ги почнем на сегменти, така да се каже, в топ 4. Очевидните кандидати като развитие, ние ги споменахме, Спърз и Арсенал, изглеждат като другите, вероятно, които ще попълнат топ 4. Сега, ако Ливърпул така продължава и наистина там се задълбочават нещата, може би ще се говори и за и други отбори могат да се пробват. За Челси се разбрахме, че не се знае какво да очакваме. Да видим Улс, които току-що привлякоха между другото Диего Коста, което беше леко изненадващо. Но от друга страна, защо пък не при положение, че Раул Хименес не е в необходимата форма. Тоест тези отбори тип Улс, Нюкасъл би ги сложил там, въпреки че те по принцип имат сили и за по-горни места, да ги наречем, или нещо подобно, поне аз доколкото мога да преценя. Брайтън, които вероятно ще си се наместят там, говоря, затова е вече втората половина от първата половина, хубаво казано, на класирането. Уест Хам, за които споменахме, вероятно ще са там. Но понеже ти казваш тенденции, аз не знам дали не е твърде рано да очертаваме някакви тенденции, особено в тактическо отношение, защото първо сезон се наложи да започне по-рано, което според мен се отрази. Ти видя са, и понеже ние следим основно предсезонната подготовка на по-големите отбори, някакси, аз не знам дали ти остана с такова чувство, все едно нямаше предсезонна подготовка на практика. Може би усещането е заради скъсяването на времето по някакъв начин. Сега това, което се случва с кръга, който беше отложен и част от една трета от кръга, който ще бъде отложен. Това също ще се отрази по някакъв начин. Не забравяме, имам предвид на и без това супер, максимално сгъстената програма. Разбира се, едва ли някой е забравил, че предстои световно първенство. Mm-hmm. Тоест футболът ще спре клубния за около един месец и малко. И така нататък. Това са все фактори, които са, как се казват те, variables, т.е. без незнайни величини, които могат да варират и без ние да знаем за какво става въпрос, е трудно да се правят някакви изводи. Според мен е въпрос, особено като се сгъстат мачовете, вече е въпрос, няма време толкова за, как да го наречем, да седиш да го мислиш тактически. Трябва веднага в движение, още повече, пък и не дай Боже ти се контузат двамата има основни футболисти, вече сезона става съвсем друг. Едно е сигурно, че ви наблюдаваме, и поне усещането е такова, че оборотите още повече са се забързали в сравнение с предишни сезони.
Да, аз това ще я да кажа. За мен има три неща, които правят впечатление. Който от отборите може да играе бързо,
да,
има успех. Отбор като Ливърпул няма успех, защото изненадващо не играе бързо. Това беше...
Напоследък.
Да, напоследък имам предвид. Второто нещо, което ще кажа, е за мен и до някъде изненада са новаците. Защото mm-hmm. Фулъм и Борнемут, обратно на всички, да, на всякаква логика, там Скот Паркър напусна, т.е. бе уволнен, Фулъм и Борнемут вървят добре. При Nottingham Forest съперниците бяха много тежки, за да изискваме от тях, но те също дават белези. Т.е. новаците са mm-hmm. другата интересна тема. И последното нещо, което ще кажа, е, че според мен наблюдаваме възход по значение на позицията на централния нападател. Mm-hmm. Това, което много години изчезна. Централният нападател, който трябва да бъде в центъра на действията и той да е голаджията, той да бъде... Който отбор има там звезда, която да функционира добре, без проблеми.
Помниш ли кога коментирахме това? Кога и давахме за пример Хари Кейн, който вече беше нещо средно между номер 9 и половина, както му го наричахме тогава. А сега като че ли и Хари, ето можем да го дадем за пример за обратното. Той се завърна като номер 9.
Точно така. Това е интересно, наистина, безспорно. Добре, до тук с днешния епизод и пак казвам, ще имаме възможност да гледаме английски футбол. Между другото, още във вторник и сряда си има матч в Championship, така че програмата започва да се, нека да кажа така, нормализира по някакъв начин. Няма да е пълен кръга във Висшата лига, но все пак ще има матчове, така че ще гледаме и ще видим какви ще бъдат изводите ни, естествено, следващия вторник. До тогава обичайният ритъм на продукцията и съдържанието в каналите ни в VBOX 7, в YouTube и на страницата на GongBG ще продължават. От нас приятен ден!